galab wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda galabnimo ee laanta af Soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington.
waxaa naga dhegeysanaysaan mawjadaha gaagaaban 17-19 mitrband bugna VOA somali.com iyo efemada magaalooyinka geeska Afrika qaar. Idaacaddana galabtan waxaa idin soo jeedinaya Caashi Ibraahim Aadan iyo anigu waa Ibraahim Xasan Daanduray.
Qodobada idaacaddeenna galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga oo xalay si rasmi ah u magacaabay Joe Biden inuu noqdo murashaxooda doorashada bisha November ee sanadkan ka dhacaysa Mareykanka.
A presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems.
Doorashada madaxweynaha dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. Ugu dambeynta waxaynu shaqaalaysiinaynaa hogaamiye si uu inoogu caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro caruurteenna.
Waxaa kaloo dhegeysan doontaan barnaamijka dhaqanka iyo hidaha.
Iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimana isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen.
Banaanbax looga soo horjeedo kufsiga oo maanta ka dhacay magaalada Baydhabo.
Xubintii dooda gaaban iyo qodobo kalena waa dhegeysan doontaan. Marka hore isku soo dhawaada warkii dunida waxaa akhrinaya Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan.
Saaxiibada Soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku soo dhaweeyeen in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tageen magaalada Dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka. Qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan ay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhameeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qaybgalo. Waxa ay sheegeen in madaxda Soomaalidu ay ahmiyad siiyaan ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska Soomaaliya iyo weliba fulinta waxyaabaha lagu heshiiyey. Saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan in dhammaan madaxdu ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geedi socodka dhisidda is-afgarad wadar ogol ah, loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka ee 2020-2021 oo qanciya dhammaan saamilayda Soomaaliyeed, ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka. Saaxiibada Soomaaliya ayaa qoraalkooda hoosta kaga xariiqay in isku day kasta oo qayb ka mid a saamilayda siyaasaddu ay ku doonayso inay si iskeed ah u meel mariyaan habab doorasho uusan yeelan doonin wax sharciyad ah aana la hirgelin karin haddii aan la helin taageerada dhammaan saamilayda kale ee siyaasadda. Xisbiga Dimuqraadiga Maraykanka ayaa habeenkii Talaadada si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Maraykanka Joe Biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha November, iyadoo shakhsiyaad caan ka ah xisbiga Jamhuuriga ay ku biireen dhaleecaynta xisbiga Dimuqraadiga ee madaxweyne Donald Trump halka ay ammaaneen xirfadda hogaamineed ee Biden. Xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga Dimuqraadiga ayaa codbixinta caadiga ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ka soo muuqday wakiillo ka kala yimid gobollada iyo dhulalka Maraykanka iyagoo ballan qaaday taageerada ay u hayaan Biden maadaama haatan uu la tartamayo Trump oo ah jamhuuri. Biden ayaa yiri, magacaabistu waxa ay aniga iyo qoyskayga uga dhigan tahay adduunka, waxaana is arki doonaa Khamiista isagoo ula jeeda khudbaddiisa aqbalaadda magacaabista ee uu jeedin doono habeenka ugu dambeeya ee shirweynaha. Ciidamada militariga ee ku eriyey madaxweynaha iyo xukuumadda Mali Afgembi Military oo si weyn loo dhaleeceeyey ayaa arbacada maanta ah ballan qaaday inay dib u soo celin doonaan xasiloonida islamarkaana ay kor joogteyn doonaan xaalad kala guur ah oo lagu qabto doorashooyin muddada ugu macquulsan. Madaxweyne Ibraahim Boubacar Keita ayaa iscasilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeennimadii Salaasada ah kadib markii militarigu ay si qasaba ku xireen, taasi oo sii xumayn karta xaaladda Mali oo horey ula daalaa dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo weliba mudaharaadyo lagaga soo horjeeday dowladda. Waxa aan ilaa haatan caddayn cidda hoggaanka u ah tallaabooyinkan, laakiin afayaan u hadlay militariga oo isugu yeeray guddiga qaran ee badbaadinta dadka ayaa sheegay inuu u dhaqmeen si ay uga hortagaan in Mali ay lugaha la gasho qalalaaso iyo foodo dheeri ah. Afayeenka guddiga militariga, Colonel Ismaaciil Waguwi, ayaa ku casuumay bulshada rayidka ee maali iyo dhaqdhaqaaqyada siyaasadeed inay ku soo biiraan militariga si loo abuuro xaalad looga gudbayo kala guurka siyaasadeed. ugu dambeyntiina, hogaamiyaha mucaaradka ee dalka Belarus, Svetlana Tsikhanouskaya, ayaa ugu baaqday midowga Yurub inaysan aqoonsan waxa ay ugu yartay doorashooyinkii musuqmaasuqa ahaa ee la qabtay asbuucii la soo dhaafay, kaasi uu kaga adkaaday madaxweynaha muddada dheer dalkaasi xukumayay Alexander Lukashenko. Fariin muuqaal ah oo ay soo dirtay ka hor shirka degdega ah oo ay Arbacada maanta ah yeelanayaan midowga Yurub ayay Tsikhanouskaya waxay ku tiri Lukashenko wuxuu lumiyey sharciyadii oo dhan, tii qarankayaga iyo tii dunidaba. Natiijooyinka rasmiga ah ee doorashooyinka ayaa muujiyey in Lukashenko uu helay 80% codadkii la dhiibtay, wuxuuna dafiray eedeymaha ah in doorashada la musuqmaasuqay. Warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta.
aad buu mahadsan yahay Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan oo warka caalamka inuu akhrinayay. halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee v o a. warar ku saabsan Soomaalida ayaa inoo soo socda, balse aan ku horeyno Mareykanka. Shirweynaha xisbiga Demoqraadiga ee dalkan Mareykanka ayaa xalay si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee Mareykanka Joe Biden inuu noqdo murashaxooda la tartami doona madaxweyne Donald Trump doorashada dalkan ka dhacaysa bisha November ee sanadkan. khudbado ay shirka ka jeediyeen madaxda Demoqraadiyiinta oo ay ku jireen madaxweyneyaal hore ayay ku dhaleeceeyeen hoggaaminta madaxweyne Donald Trump. Sahre Cilanuur ayaa warbixintan nooga diyaarisay.
xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga Dimuquraadigu ay ku caleemasaarayeen Joe Biden oo ah musharaxa xisbiga Dimuquraadiga u matelaya tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota, ayaa halku dhig looga dhigay doorka hogaamiyaha ama muhiimadda uu hogaamiyuhu leeyahay. shirka xalay waxaa ka soo muuqday mas-uuliyiin miisaan culus ku leh siyaasadda dalkan Mareykanka oo ay ka mid yihiin madaxweyneyaal hore, xogeyayaal soo maray wasaaradda arrimaha dibadda, mudanayaal hore iyo kuwa iminka ka tirsan Kongareska Mareykanka, iyo muuqaalo laga soo duubay dad matalaya qaybaha kala duwan ee bulshada oo ku kala sugan guud ahaan gobollada iyo degmooyinka dalka Mareykanka. ergooyinka xalay khudbadahooda la baahiyey waxaa ka mid ahaa Jimmy Carter oo madaxweyne ka soo noqday dalka Mareykanka intii u dhaxaysay Januari 1977 ilaa Januari 1981. haatana ay da'diisu tahay 89 jir. Jimmy Carter waxaa hadalladiisii ka mid ahaa
Joe has the experience, character, and decency to bring us together and restore America's greatness.
markii aan u tartamayay madaxweynenimada sanadkii 1976, Joe Biden wuxuu ahaa qofkii ugu horeeyay ee taageerada ugu weyn ii muujiyey ee ka tirsanaa aqalka sanadka. 19 sano oo ka dambeeyeyna wuxuu ii ahaa saaxiib daacada. Joe Biden wuxuu leeyahay khibradda iyo dadnimada uu dib inoogu midayn karo Mareykankana uu ku soo celin kara awooddii. sidoo kale wuxuu yidhi Joe waa hogaamiyaha iyo qofka ugu habboon xaaladan uu maanta dalkeennu ku jiro ee taariikhiga ah. waxaa kaloo isna xalayta khudbadiisa la baahiyey madaxweynihii hore ee Mareykanka Bill Clinton oo xilka hayay muddadii u dhaxaysay Januari 1993 ilaa Januari 2001. Clinton waxay da'diisu maanta ku buuxdaa 74 sannadood. khudbadii uu xalay tijeediyeyna wuxuu si weyn ugu dhaliilay doorka hoggaamineed ee madaxweyne Donald Trump, hadalladiisina waxaa ka mid ahaa
A presidential election is the world's most important job interview. At the end, we hire a leader to help us solve problems, create opportunities, and give our kids better tomorrows. That's a tall order this year. With the COVID-19 outbreak on a... How did Donald Trump respond? At first, he said the virus was under control and would soon disappear. When it didn't, he was on TV every day bragging on what a great job he was doing.
doorashada madaxweynuhu dunida oo dhan waa imtixaanka ugu muhiimsan ee shaqo loo galo. ugu dambeynta waxaynu shaqaalaysiinaa hogaamiye si uu inooga caawiyo xalinta dhibaatooyinka oo uu fursado inoogu abuuro caruurteennana u diyaariyo berri maanta ka fiican. markii uu dilaacay xanuunka coronavirus, Donald Trump siduu uga jawaab celiyey? markii ugu horreysay wuxuu yidhi fayraskan waa la xakameeyey, dhowaanna wuu baaba'ayaa. markii uu tegi waayey maalin kasta wuxuu ka hadlayay TV-ga isaga oo xayeysiinaya shaqo fiican oo uu qabtay. xilli ay saynisyahanadu sugayeen inay inoo soo tabiyaan xogo muhiim ah oo nolosha la xidhiidha. Talooyinkii khubaradu u soo gudbiyeenna wuu iska dhagamariyey. Waxaa wax laga weydiiyey xadiga dhimashada intuu garbaha gundhiyey, ayuu yidhi wixii dhacay way dhaceen. Bill Clinton oo hadalkiisa sii watay ayaa sheegay in fayraska korona uu waxyeelo u geystay dalka Maraykanka ka badan intii la filayey.
COVID hit us much harder than it had to. We have just 4% of the world's population. 25% of the world's COVID cases.
Fayraska COVID wuxuu dalkeenna u waxyeeleeyey si aad uga adag intii uu yeeli lahaa. Waxaynu nahay 4% dadweynaha dunida. Waxaanaynu gaadhnay 25% dadka xanuunka laga helay. Heerka shaqala'aanteennu wuxuu laban laab ka batay inta shaqala'aantu ku dhacday Kuuriyada Koonfureed. Waxaa kale oo ka batay dalka Britain iyo Japan. Shirweynaha xisbiga dimuqraadigu ilaa hadda intii uu socday xalay iyo habeen horeba waxaa si weyn uga dhex muuqday haweenka. Dadkii khudbadaha ka jeediyeyna waxaa ka mid ahayd Sally Yates oo hore u soo noqotay ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee qaranka Maraykanka, sidoo kalena mar noqotay kusimaha xeer ilaaliyaha guud. Markii dambena xilka laga qaaday sanadkii 2017, Sally Yates sida ay hadalka u dhigtay xilka qaadisteeda waxay ku eedaysay madaxweynaha oo ay sheegtay inay ka hortimi go'aankii xayiraada dadka ka imanaya qaar ka mida wadamada Islaamka lagu soo rogay inaanay soo gelin dalka Maraykanka. Waxaana hadalladeedii ka mid ahaa,
I served as Deputy Attorney General in the Obama-Biden administration and stayed on as Acting Attorney General for the Trump transition. Then, 10 days in, I was fired for refusing to defend President Trump's shameful and unlawful Muslim travel ban.
Dr. Jill Biden oo ah marwada musharaxa xisbiga dimuqraadiga Joe Biden ayaa iyaduna khudbad qiirale ka jeedisay xalay, waxaana sheegtay inay aad uga murugootay dadka iyagoo aan ehelkooda u dhaweyn ku nafbaxay isbitaalada coronavirus tirtii, taasina ay ku keentay warwar in ay qoyskeeda u baqato.
As a mother and a grandmother, as an American, I am heartbroken by the magnitude of this loss, by the failure to protect our communities. Like so many of you, I'm left asking, how do I keep my family safe?
Dr. Jill Biden oo muddo dheer ahayd macallimad, ugu dambeyntiina wax ka dhigaysay kulliyadaha dadweynaha ee gobolka Virginia ee dalkan Maraykanka, ayaa sidoo kale sheegtay in iyada oo dhalinyaro ah ay jeclaatay Joe Biden oo xaaskiisii hore ka dhimatay, laba wiil oo yaryarna haysta. Waxay sheegtay in xilligaasi ay waalidnimadu u bilaabantay xaaladihii adkaana ay kaga gudbeen jacayl, dulqaad iyo isfaham.
You know, motherhood came to me in a way I never expected. I fell in love with a man and two little boys standing in the wreckage of unthinkable loss, mourning a wife and mother, a daughter and sister. I never imagined at the age of 26, I would be asking myself, how do you make a broken family whole? Still, and so we figured it out together. In those big moments that would go by too fast.
Senator Chuck Schumer oo ah hoggaamiyaha mudanayaasha dimuqraadiga laga tirada badan yahay ee ku jira aqalka sanadka ayaa isaguna sheegay in dagaalkoodu aanu ahayn oo kaliya madaxtooyada, sidoo kalena ay ku hirdamayaan in tiro uga soo korodho aqalka sanadka. Shirka caawa oo bilaabanaya 9 fiidnimo ee xilliga Washington DC kuna beegan 4 subaxnimo ee berito xilliga Geeska Afrika ayaa la filayaa inay ka hadlaan mas-uuliyiin uu ka mid yahay madaxweynihii hore ee Maraykanka Barack Obama.
Aad bay u mahadsan tahay Sahre Cidla Nuur oo warbixintaasi hinala socotiinaysay. Halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga ee VOA.
Haatana Baydhabo, magaalada Baydhabo, xarunta maamul goboleedka Koonfur Galbeed waxaa maanta ka dhacay dibadbax lagu soo horjeedo kufsiga laguna taageerayay tallaabadii maamulka shalayto ay ku toogteen laba askari oo ku eedaysnaa kufsi ay kula kaceen caruur. Wariyaha V O A Mukhtaar Maxamed Catoosh ayaa warbixinta noo soo diray.
Banaanbaxa oo looga soo horjeeday faylka kufsiga ee dhowaan lagula kacay wiilal yaryar oo magaalada Baydhabo ku nool waxaa ka qayb galay qaybaha kala duwan ee bulshada, haba ugu badnaadaan ee ardayda iskuulada. ka qaybgalayaasha banaanbaxa waxa ay wateen boorar ay ku qornaayeen hal ku dhigyo ama isloogana looga soo horjeedo kufsiga. Dibadbaxan waxaa soo qabanqaabiyey maamulka degmada Baydhabo iyo kan gobolka Baay. Dhammaan waxaa la fasaxay iskuullada waxbarashada si ay qayb ugu noqdaan banaanbaxa kufsiga looga soo horjeeday. Xildhibaan Cabdi Xasan Cabdi oo loo yaqaano Kushub oo ka mid ah xildhibaanada Koonfur Galbeed Soomaaliya oo mudaharaadayaasha la hadlayey ayaa sheegay arrinta kufsiga wiilasha inay fajac ku noqotay shacabka magaalada Baydhabo. Gudoomiyaha degmada Baydhabo ahna duqa magaalada Xasan Macalin Biikole oo isna fagaaraha banaanbaxyaasha isugu soo bixin ee afar duudka ka hadlaya ayaa sheegay inay muhiim tahay dhammaan shacabka magaalada Baydhabo inay xil iska saaraan sidii loo ogaan lahaa halka laga soo abaabulay ragga kufsiga ka dambeeya. Wuxuuna xusay shacabka magaalada Baydhabo inay u wada riyaaqeen sida looga hortagay falalka kufsiga.
Sidii la ogaan lahaa arintooda ka dambeeyta la walba ka shaqeeyo lahaan waana muhiim arintaasi wayna eed iyada ka faraxsanaa shacabka si raalinkayi dhibaatada dhiidi mayna si raalinkayi mayna walba qobada oo dhammaanti oo geek meel walba tegay ardaydii iskuulladii mayna subhaanallahi dhalinyaradii dhammaan haweenkii banaanka suriyeen waxay humaantasa banaanka baheen oo dowladda mayna korseentii dowladda ku guuleysatay waa arrin muhiim ah caalamka in sheegana dowladda Soomaaliya in sheegana arrintu meel kasta ka dhigida way la fadeysa leeg abaalmari laakiin dhibaato suubiyo dalka fasaadiye fasaad dalka suubi ama waxay rool diintay islaamka qabr ka dhagaaga way limbaahayaa dowladda dhahana in sheegana in mayna raayis muhaadar taasay arrin muhiim ah talaabo la ka qaada laga maarmaaga ta marna bay leedahay dulqaad korna leedahay dulqaad korna oo fasaadasay lagna aqbalaan.
La taliyaha dhanka haweenka iyo xuquuqul insaanka madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed Aamina Maxamed Mursal ayaa iyadana banaanbaxyaasha iyadoo la hadlaysay waxa ay sheegtay in rag la kufsada aysan ahayn dhaqan magaalada Baydhabo lagu yaqaanay.
Waxaa idinka baryaya dowladda Kenya wax muwaadin karto dhalinyarada, hooyooyinka, xaafadda, intaba waxaa idinka codsanaya inaad amniga magaalada ilaalisaan, inaad ilmihiina ilaalisaan, in ilmaha la wareesto, in ilmaha la kontaroolo. Cunuga markuu soo daaho hooyo waxaa laga rabaa xaggee ku maqneed maxaa soo samaysay baar cunugaaga. Marka ilaahay mataqaana waxaa idinkaga baryaya waa arkaysaan waxaa kaloo maanta oo mataqaana taariikh lama ilaawaan ah shalay markii amaliyadaas ay dhacday nimankaas oo lagu sameeyey mataqaana dilka ilaahay hadda roob aa daayay Baydhabo Janaay. Marka taasaa daliil u ah inay mataqaana fisqiga naga baaba'ay. Waxaa idinka baryaa walaalyaal garbaha isqabsano.
Banaanbaxan ayaa ku soo beegmayay xilli maalnimadii shalay laba ka mid ah ragga lagu eedeeyey kufsiga in lagu toogtay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Baay. Mukhtaar Maxamed Atoosh, V O A, Baydhabo.
Haatana Soomaaliland, laba qof ayaa ku geeriyooday magaalada Barbaraah kadib markii ay badu laqday iyagoo ku dabaalanaya xeebta Batalaale ee magaaladaasi, waxaana la badbaadiyay saddex qof oo kale. Warkan waxaa magaalada Hargeysa ka soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Allahu naxariista, labada qof ee geeriyooday ayaa la sheegay in da'doodu ay kala ahayd 19 jir iyo 35 jir, waxaana labada marxuum ay xaafadda wada jir ee magaalada Barbara. Gaashaanle Axmed Cawil ayaa u xaqiijiyay warbaahinta gurmadka ay u sameeyeen, isagoo sheegay in saddex qof oo kalena ay ku badbaadiyeen.
Badu waxa ay laqday laba qof iyadoo aanu ka hawlgalay oo intii kalena aanu ka soo saarnay, oo ay leedahay in imika saddex qof aanu ka soo saarnay iyo laba ay laqday iyadoo aanu ka gurmanay dhinaca badda iyo dhinaca berigaba. Laashku wuxuu soo saaray mid aanu xagga raxanta markii dambe ka soo qaadnay iyo mid aanu xaggan ka soo saarnay. Labadani waxay kala yihiin ee geeriyooday Sayid Cali oo 19 jir ah, ina idowa Maxamed Cabdi Axmed Shuuday oo 35 jir ah. Labadaas ayaa geeriyooday.
Waxaana dhinaca kale taliyaha saldhigga xaafadda wada jira magaalada Barbara Gaashaanle Axmed Cawil uu u diray cid kasta oo imanaysa ama isku dayaysa inay ku dabaalato badda Barbara in ka hor inta aanay badda gelin inay iska hubiyaan oo ay la socdaan xaaladda badda. maadaama ay mararka qaarkood baddu caarido ama ay kacsan tahay, buu yidhi, taasoo khatar gelin karta xataa haddii qofku dabaasha yaqaano.
Waa nabadgelyo. Inta kale saddexna waxay noqdeen, waa ay ladnaadeen, waana ladayihiin. Waxa aan fariimo dirayaa badda, waxaa jira marar ay kacsan tahay. Dadweynaha badda gelaya fariimo aan u dirayaa odhanaysa in ay ku xisaabtamaan hadba baddu sida ay tahay. Weliba wadagaan iskii berbera cidda maanta baddu ay laqday ee garanaysay ee ku dhalatay ee intaa joogtay, maadaama ay sidaa tahay in ay ka taxadiraan maalinta ay baddu leedahay maayadda iyo marka ay tahay caaridka iyo marka ay tahay buuxa, inay ku xisaabtamaan mar walba sida ay tahay. Waxa ka taxadiraan dadka kale. Waxaa tusaan
dadka tegaya magaalada Berbera si ay ugu dabaashaan badda, gaar ahaana deegaanka Batalaale, ayaa si weyn u kordhay sanadahan ugu dambeeyey, iyadoo dhallinyaro ay u badan yihiin aanay cidina wadin. Khadr Maxamed Cakule, V O A, Hargeysa.
Magaalada Muqdisho waxaa xalay loogu qabtay shir looga hadlayay sidii loo sugi lahaa amniga magaalada kadib markii maalmihii u dambeeyey ay qaraxay iyo falal amni darro ay ka dhaceen. Wariyaha V O A Zeynab Abukar ayaa warbixinta noogu soo dirtay Muqdisho.
Shirka oo ay goobjoog ka ahaayeen mas-uuliyiinta maamulka, gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka ayaa looga hadlay sidii wax looga qaban lahaa xaaladda amni xuma ee magaalada Muqdisho, islamarkaana loo dardargelin lahaa sugidda nabadgelyada magaalada oo maalmihii ugu dambeeyey ay ka dhaceen falal amni dara ah. Afhayeenka gobolka Banaadir Saala Xasan Cumar oo shirka kadib la hadlay warbaahinta ayaa sheegay in la isla gartay in howlgallo iyo baaritaan joogto ah lagu sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka Muqdisho si amniga loo xaqiijiyo.
Kulanka ayaa loogu hadlay sidii loo dardargelin lahaa ee sugidda amniga caasimada Muqdisho, iyadoona laisla qaatay ee howlgallo baaritaan oo joogto ah ee in laga sameeyo xaafadaha iyo gaadiidka isticmaala wadooyinka magaalada Muqdisho si amniga caasimada wax weyn ee loogu bedelo. Shacabka ee ku dhaqan gobolka Banaadir ayaa laga codsaday in ay sii laba jibaaraan wada shaqaynta ay la leeyihiin ee laamaha ammaanka si loogu hortago falalka amni darro oo ay kooxaha argagixisada ah ay ka geystaan caasimada magaalada Muqdisho, iyagoo beegsanaya shacabka qeybahooda kala gedisan iyo weliba ganacsiga. Guud ahaan shirka ayaa u ahaa mid diiradda lagu saarayay sugidda amniga caasimada Muqdisho sidii loo dardargelin lahaa, islamarkaana maalmaha foodi nagu soo hayso ee shacabkaba ay dareemi doonaan in isbeddel weyn oo dhinaca amniga ah laga sameyn doono caasimadan Muqdisho.
Shirkan ayaa ku soo beegmay iyadoo toddobaadyadii ugu dambeeyey ay ka dhaceen magaalada Muqdisho qaraxyo iyo weeraro dhowr ah, islamarkaana uu muuqdo habacsanaan dhanka amniga ah wixii ka dambeeyey markii uu isbeddel ku dhacay xukuumaddii dalka ka jirtay. Maxamed Cabdullaahi Ciigaal oo ka mid ah aqoonyahanada Soomaaliyeed ee ku sugan Muqdisho ayaa qaba in markasta uu khilaaf dhaco uu amnigu faraha ka baxo.
waxa weeyaan xabsigii iyo hadda elite hotel ka dhacday iyo waxa waa is dhiganay Soomaa garan, waxa weeyaan waxa muuqata xaqi amniga in lagu kala dadka u xilsaaraa inay dabceen. Mana jirto cid maalin walba ay dhacdaa wax leh gudibaan saarnay, waxaanu qabanayna meel ay ku dhamaato iyo cid loo soo maxkamadeeyo iyo meeshii soo mareen, iyo waxaaba mararka qaarkood laga helaaba 3-4 barkoor warar baa la helaa inay waxaan lahayo akhbaartooda haddana way dhacaan. Marka waxaad moodaa inay jirto dhinaca national security-ga dabac inuu ka jiro, waayo ayaga dhinacaas loo baanaa iyo dhinaca ciidamada kale. Midda kale waxa weeyaan xilli gabagabaaba lagu jiraa, marka weeyaan markiiba in la bixiyo waayo vacuum-ka noocaasoo kale waa laga faa'iidaystaa.
Ismaaciil Axmed Nuur oo ka tirsanaa mudanayaasha baarlamaankii 8-aad ee Soomaaliya ayaa aaminsan in waxyaabaha dhacaya aan lala xiriirin karin xukuumad la'aanta dalka ka jirta, balse ay tahay arrin horey u soo socotay.
walaal aniga uma qabo taas in loo toobayn karo maxaa jira xukuumaddii oo jirtayba way dhici jireen waxyaabahan oo kale marka ma aha wax oo xukuumad iyo xukuumad la-aan ku saabsan qaraxyo ka xunxun iyo weerar ka xunxun oo xukuumaddii oo jirta oo xilka haysa ayaa waddanka kasoo dhacay marka waa wax iska socon jiray haddii aan go-aan umadeed iyo dowlad iyo shacab isla jirta aan la qaadanin oo aan laysaga celinaynin maaragtay dhibaatooyinka qolooyinkan wadana way iska soconayaan waxaan kuma xirna xukuumad
ugu dambeyntii nabadoon bedel jaamac oo ka tirsan odayaasha waxgaradka ee muqdisho ayaa ka hadlay sida wax looga qaban karo falalka amni darre ee ku soo noqnoqday muqdisho
dadweynaha soomaaliyeed uma bisla degaankooda iyo dhulkooda iyo dowladnimadooda inay la shaqaystaan inay amnigooda sugaan amnigu dadweynaha iyo shacabka iyo dowladda wada sugan karo wada socda anigu eedda waxaan saaraya guriga lagu samaynaya shacab baale guriga lagu qarinayana shacab baale kan lagu qarxinayana shacab baale admifad shacabku waa inay indhihii dowladda noqdaan oo dhegihii dowladda noqdaan dowladduna waa inay gacmihii lagui noqoto saasaa cadeer artigu kusa hagaagi kartaa
maalmihii lasoo dhaafay waxaa muqdisho ka dhacay weeraro kala duwan oo ay ka mid ahaayeen weerar lagu qaaday hotel kayleyd mid lagu qaaday xero ciidan oo ku taala dhabarka dambe ee stadio muqdisho iyo shaqaaqo ka dhacday xabsiga dhexe ee xamar oo dhammaantood sababay khasaaro xoogan oo isugu jira dhimasho iyo dhaawac waxaana falalkan ay dhacayaan xilli isu socodka magaalada uu culays badan ka jiro seenab abubakar maxamed v o a muqdisho
markana aan ku yara nasanno heestan dabacsan
laanta af soomaaliga v o a ayaad dhegaysanaysaan oo idinkaga imaaneysa magaalada washington waxaynoo soo socda xubintii dooda gaaban barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada qodobada warka caalamka ugu doorkaroon oo inoo akhriyo maxamed bashiir cabdiraxmaan
saaxiibada soomaaliya ee beesha caalamka ayaa qoraal ay soo saareen waxay ku soo dhoweeyeen in madaxda dowladda federaalka ah iyo kuwa dowlad goboleedyada dalku ay tageen magaalada dhuusamareeb 15-kii bishan si ay u sii ambaqaadaan wadahadallada looga arrinsanayo doorashooyinka dalka qoraalka ayaa loogu baaqay in madaxda dowlad goboleedyada ee shirka ka maqan ay la hadlaan madaxda shirka joogta si loo dhammeeyo khilaafaadka jira shirkana looga wada qaybgalo waxa ay sheegeen in madaxda soomaalidu ay ahmiyad siiyaan ilaalinta horumarka laga sameeyey dowlad dhiska soomaaliya iyo weliba fulinta waxyaabaha lagu heshiiyey saaxiibadu waxay ku nuuxnuuxsanayaan in dhammaan madaxdu ay ka qayb qaataan shir madaxeedkan si loo sii wado geedisocodka dhisidda is-afgarad wadar ogol ah loona soo saaro heshiis ballaaran oo laga gaaro hannaanka doorashooyinka federaalka ee 2022-2023 oo qanciya dhammaan saamilayda soomaaliyeed ayaa lagu yiri qoraalkan ka soo baxay beesha caalamka xisbiga dimuqraadiga maraykanka ayaa habeenkii talaadada si rasmi ah u magacaabay madaxweyne ku-xigeenkii hore ee maraykanka jo biden inuu noqdo musharaxa ku matalaya doorashada madaxtinimada ee bisha novembar xalay oo ahayd habeenkii labaad ee shirweynaha xisbiga dimuqraadiga ayaa codbixinta caadiga ee magacaabista musharaxa xisbiga waxaa ka soo muuqday wakiillo ka kala yimid gobollada iyo dhulalka maraykanka iyagoo ballan qaaday taageerada ay u hayaan biden maadaama haatan uu la tartamayo trump oo ah jamhuuri ciidamada militariga ee ku eriyey madaxweynaha iyo xukuumadda maali afgembi militari oo si weyn loo dhaleeceeyey ayaa arbacada maanta ah ballan qaaday inay dib u soo celin doonaan xasiloonida islamarkaana ay korjoogteyn doonaan xaalad kala guur ah oo lagu qabto doorashooyin muddada ugu macquulsan madaxweyne ibraahim bubakar kiita ayaa is-casilay wuxuuna kala diray baarlamaanka goor dambe oo habeennimadii salaasada ah kadib markii militarigu ay si qasaba ku xireen taasi oo sii xumayn karta xaaladda maali oo horay ula daalaa dhacaysay kacdoonka kooxaha jihaadiyiinta ah iyo weliba mudaaharaadyo lagaga soo horjeeday dowladda
aad buu u mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan oo qodobada warka noo akhrinayay dowladda suudaan ayaa xalka ka qaaday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda kadib markii uu baahiyey waro sheegayay in dowladda suudaan iyo israa'iil ay yeelanayaan xiriir diblomaasi oo rasmiya warkan waxaa qaahiro noogu soo diray xuseen saxnuuni
xukuumadda dalka suudaan ayaa sheegtay in ay xilka ka qaaday afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkaasi xaydar badowi sadiiq kadib markii maalintii shalay uu bixiyey warar sheegaya in israa'iil iyo suudaan ay yeelanayaan xiriir caadi ah warka ka soo baxay xukuumadda suudaan ayaa lagu sheegay in afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda loo wareejiyey waaxaha kale oo ka mid ah wasaaradda arrimaha dibadda wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda khartuum ayaa si weyn u beenisay hadalka uu baahiyey afhayeenka wasaaradda waxa ayna tibaaxday in ay la yaab ku noqotay warkaasi wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda suudaan cumar khamaruddiin ayaa xaqiijiyey wasaaraddiisa in aysan dowladda israa'iil ka wada hadlin arrimo la xiriira caadi ka dhigidda xiriirka labada dowladood sidoo kale wasiirka ayaa sheegay afhayeenka wasaaradda in aan loo igmin in uu baahiyo wararka la xiriira arrimaha ku saabsan xiriirka labada dal dhinaca kale wasiirka mukhaabaraadka ee dalka israa'iil ili cohin ayaa sheegay in uu jiro xiriiro ay yeesheen dowladaha suudaan iyo israa'iil oo ku aadan sidii ay uga heshiin lahaayeen arrimo dhowr ah oo ay ka mid tahay soo celinta muhaajiriinta sharci darada ee reer suudaan ee jooga dalkaasi israa'iil warbaahinta dalka israa'iil ayaa baahisay in wasiirka sirdoonka dalkaasi uu xaqiijiyey in ay socdaan xiriiro ku saabsan sidii labada dal ay u gaari lahaayeen heshiis rasmi ah maalintii shalay ayay ahayd barkii afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda ee dalka suudaan xaydar badowi sadiiq uu sheegay in dowladdiisa ay khuudaraynayso in lasoo gabagabeeyo heshiis nabadeed oo ay la gasho israa'iil xaydar badowi sadiiq ayaa meesha ka saaray in aysan jirin sababo ay u sii socoto cadaawadda u dhexaysa suudaan iyo israa'iil ma beeninayo in ay jiraan wadahadallo u socda labada dal ayuu u sheegay warbaahinta sky news Ra'iisul wasaaraha dalka Israa'il Benjamin Netanyahu ayaa maalmo ka hor ku qoray bartiisa Twitter-ka in uu sameyn doono wax walba oo lagama maarmaan u ah sidii heshiis loo gaari lahaa labada dal. Bishii February, Israa'il iyo Sudan ayaa ku heshiiyay in ay hore u sii anbaqaadayaan wadahadallada lagu doonayo in xiriirka labada dal caadi laga dhigo kadib kulan 2 saacadood qaatay oo dhexmaray Netanyahu iyo Cabdul Fatah Al Burhani oo ah hogaamiyaha golaha kumeelgaarka ah ee ka arimiya dalkaasi Sudan. Arrimahan ayaa imaanaya xilli toddobaadkii hore dowladda isutaga Imaaraadka Carabta ay shaaca ka qaaday in xiriir rasmi ah ay la yeelanayso dowladda Israa'iila. Isutaga Imaaraadka Carabta ayaa noqonaysa dowladdii saddexaad oo xiriir diblomaasi ah la yeesha Israa'iil, waxaana kaga horeeyay dowladaha Masar iyo Jordan oo safaarada ku leh magaalada Tel Aviv. Xuseen Saxnuuni, VOA, Qaahira.
Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan xubinta dooda gaaban iyo Xasan Kaafi Cabdiraxmaan Qoyste.
Sida aynu ogsoonahay, magaalada Dhuusamareed ee caasimadda Galmudug waxaa loo fadhiyaa wajiga saddexaad ee shirkad dowladda dhexe iyo maamul goboleedyada, kaasoo looga arrinsanayo arrimaha masiirka dalka oo ugu horeyso go'aanka gaarista nooca doorasho ee uu dalku gelayo xilligan kala guurka ah. Waxaana shirkaasi ka maqan madaxda dowlad goboleedyada Puntland iyo Jubbaland. Haddaba maamulada ka maqan shirka sidee loogu qancin karaa kasoo qaybgalkiisa? Maxaase natiijo ah oo laga filan karaa in kulanka Dhuusamareeb ay ka soo baxaan? Waa mawduuca aynu ku gorfeyneyno xubinta dooda gaaban ee maanta, waxaana ka doodaya xildhibaanada kala ah Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka tirsan golaha shacabka. Waxaana hadalka ku horeynaya xildhibaan Cabdirasaaq Jindi.
Ani waxaan aaminsanahay shirkan horu socon karin, waxaa laba dowlad goboleed, waxaan consensus waya ma aha cod iyo majority lagu qaadi karo. Marka dowlad goboleedyo laba oo very strong oo macruuf oo muuqaal iyo macnaba ku leh, haddii la yiraahdo ayagoo maqan ka tashanayna, xataa sidan ka warqaba guddiyadu kama aynan soo qaybin sadex loo socotaan. Guddiyadan ka soo qaybgina la tashatay, talada dalka ma aynan wax ku lahayn. Hadday diideen, waa in loo raadiyo xal oo maalin iyo laba iyo usbuuc iyo lababa loo safro, la sugo ilaahay ka soo joint garaynayaan. Otherwise, wax kasta oo ka soo baxo shirkaasi dowlad goboleedyadii lagu qaban lahaa ama doorasho dadban ama doorasho toosa lagala gorgortami lahaa hadaanay soo soconin oo ay dhahnaan kama soo qayb galin xagee loo soconi. Ani waxaan qabaa inaanan hore loo socon inay sax tahay. Laba, waxaan rabaa inaan xuso asalka meeshan waxa way doorasho in la helo 4 sanaba mar inay doorasho dhacdo dastuuri ah. Waxa kaleento dhan waa farac, wax mushkilad ay leedahay mala, waa laga heshiin karaa. Laakiin haddiiba tii asalkeeda laga heshiin waayo iyadoo loo gurbaantumanayo ama xildhibaanaha noqdoona ama guddoonkii baarlamaanka noqdo ama ha noqdo madaxweynihi, guux badan oo jiro la doonayo muddada lagu darsada maxay keeni kartaa? Waxa aan ansixinay waa sax, waa wax dastuuri oo sharciga waafaqsan, laakiin ma socon karaan zamanka lagu jiro. Horey maxaa loo keenay doorasho dadban? Sababo jiray, duruufo soo maahayn. Duruufihii baa haddana taageena dalka si loo badbaadiyo. Dowlad goboleedyadana anigu waxaan kula talin lahaa inay ka soo qayb galaan, haddii la waayo inay ka soo qayb galaan. Arrinkaas horey uma sii socon karo, waxaan ku talin lahaa in meesha lagu joojiyo la isugu qayb galayaan. Horta waxaa laga baxay ballantii ahayd ra'iisul wasaarihii daadihinayay oo isku dhabar jibiyey, waa tii shaqadii laga joojiyey oo xukuumaddii ay dhacday. Waxay leeyihiin xukuumaddii baa dhacday, dowladda mayma taqaan la soo dhiso. Haddaan la soo dhiseynin yaa fulinaya waxaan? Ma fanaa aanu waxbara ka hayn inuu dagaalkiina la gelin, heshiiskiina ugula daadso, waayo ay u dalbanayaan beesha caalamka inuu aanan walaqa beesha caalamka inuu meesha markhaati ka tii joogto. Oo hatta hadda waxaan u codsanahay beesha caalamka aan u ayiday inay ka soo qayb gasho shirkaasi uusan u fashilin inay dowlad goboleedyada xataa ku soo yacni bush gareeyaan oo ku qanciyaan inay ka soo qayb galaan. Dhanka kalena ay ka qayb galaan oo goobjoog ka noqdaan oo wixii lagu heshiiyo si loo fuliyo. Maxaa ra'iisul wasaare ma joogo, qoraal kalenta la qaadan karaa ma jiro, Soomaalina Soomaali baa iskala nacam, laakiin de meeqasana la kala maqnaa? Yaa waxa isu keenso beesha caalamka ma ahayn meel qaaba qowseyn oo kala baxa ay joogtaa. Baashan waxay u baahan tahay in la daadiyo, laga nabad doonayo cid kasta loo mari karin loo maro.
Haye Maryan,
bismillaahi raxmaan raxiim, waa idin salaamay V O A. Hadalkayga haddaan hore usii galo, waxaan aaminsanahay walaalkay xildhibaanka wuxuu yiri ma shirka hore uma sii socon karo haddii aysan ka soo qaybgelin maamul goboleedyada. Horta waxaan ognahay in Dhuusamareeb 1 iyo Dhuusamareeb 2 horey loo soo maray, maadaama horey loo soo maray 1 iyo 2 go'aanka gaaristiina ay wax ku lahaayeen fadhiga deegaan ay wax ka qabeen, macnaha ay ogolaadeen in 15 la isku yimaado, aysan ahayn mid mar hoostiisa aan lagu heshiinin, maxaa diiday in ay kasoo qayb galaan? Annaga waxaan rabnaa maamul goboleedyada dadka jooga meeshii ay horey loo sii wadi lahaa dalka, ayaga baa gadaal lagu intay qabtaan, gadaal u sii riixayaan. Ma ahan madaxweynihii oo ah ilaaliyaha sharciga baa tagay meesha shirki buu ka qayb galay 15 markay ahaydna wuxuu tagay inuu shirka ka qayb galo, darteed buu wuxuu aaday dhuusa mareeb shirki number 3 ahaa. Waxaa la yaab ah dad laga rabo masiirkii dalka nagala tashta dhahaaya haddana aan u soo fariisanin in ay kasoo qayb galaan shirka. Shirka ma ahan mid ay leeyihiin laba qofood oo ka maqan meesha. Shirka waa masiirkii ay mathalayeen. Waxay mathalaan 3 isteed, waxaa mathala Jubbaland, 2 isteed iyo Barna waxaa mathala Puntland. Saas darteed shaqsi wuxuu leeyahay ma ahan. Haddii loo arko shaqsi wuxuu leeyahay aadaan ugu xumahay, waxaan dhihi lahaa madaxweyneheena qaranka Maxamed Cabdullaahi Farmaajo waa uga mahadcelinaya sidii hufnayd oo uga qayb galay, at the same time isagoo mas'uuliyadii dalka ay saaran tahay inuu sugo kasa qayb galkooda intaan u fadhiyana, horta waa nasiib darro u soo hoyday dadka shirka ka maqan. Saas darteed waxaan dhihi lahaa wax laga xumaado inay tahay shirka horeyha u socdo, waa la furay, rag baa fadhiya mas'uuliyiin ah mathalaya, hadday arkaan ayaga qarannimadii in dad ay kasoo horjeedaan oo diidan inay isu taga iyo go'aanada adduunka dhan uu saas u wada fiirinayo shacabka meel walba ay ku nool yihiin, waxaan leenahay dawladda horeha u socoto shirka halaga qabacnaa hanoo wadaano. Waxaan dhihi lahaa war madaxweyne qaran waa la soo wada maray, Sheikh Shariif Halsan uu ku darsaday, cid ka hadlaysayaa sheegay, Xasan Sheikh waa ku darsaday waqtigeeda lama qaadeen, Farmaajana waa madaxweyne qaran, haddana waxa laga hadlayay soo sheega sida go'aanka qof iyo cod lagu gaari lahaa, markii la soo sheegana hadda waa farsamo waxa laga hadlayay, ma ahan waqti ku darsi cid rabta malaha. Aniga Maryan Haaruun ah, ma rabo xildhibaan Maryan Haaruun ah.
Xildhibaan Cabdirisaaq, maxaad ku caddayn kartaa in madaxweynuhu uu damacsan yahay muddo kororsi?
Shaki kama jira muddo kororsi inuu meesha ka jiro. Waxaan rabaa inaan wax yar xuso xildhibaan Maryam ay sheegtay, Xasan Sheikh Maxamed horta waqti kuma darsan, gabi ahaanba waqti baa ku darsamay, waqti uu asaga daadihinay nin uusan warkaynin oo mas-uuliyaddeeda keligiis uunan lahayn oo jadwal qoran ah oo timetable leh, mana ahayn muddooyin loogu talagalay, maba la weydiisan baarlamaan iyo cid wax la weydiin ma jirin buu, just timetable on time ku tagay ayuu ahaa. Kan haddii technical time uu ku darsamo mushkilad ma laga horta technical hala gaare bal hala isla ogola. Dowlad goboleed waxay tuunsan yihiin hadalkan xujada laga dhigahayo lewan ma one vote, macnaheedu waxa way mukulata wadanka maanta in la gaari karo. Aniga iyo xildhibaan Maryam waxaan kasoo galnay Hirshabeelle, just weydii maanta ciidan xataa laguma tegi karo, maalintan tagayna waxaan ku tagaynay ani marka xildhibaan kasoo noqday bustoolada jeebka ugu jirta gacantii ugu jirta keliya gaariga langurisalkan ku tagay ku imid kambeyn ku galay wadada free bay ahayd, laakiin maanta ma kulantaa xataa ciidan caadi muu mari karo tekniki lagu maraayo ma ogey. Saas darteed yaa loo sheegaa one man one vote barnaamijka la dhaho, waxaa muuqato oo guux badan oo ka jira, waana arki doonaa baarlamaanka in la keeno proposal ah war laba sano ha loogu daro dowladan, dowladii afar sano hadday wax ku qaban weysay, ma kulata in laba sano hadii loogu daro xataa wax keen, waana khalad waana ceeb dalkan in qalalaas hore la geliyo maaha. Dowlad goboleedan waxay tuunsan yihiin waa waxas dowladan aan aniga ka mid ka ahay baarlamaan iyo madaxweyne maxaa Cabdullaahi Farmaajo ha ogolaadeeno waaqic iyo xaqiiqada jirto, ha ka tanaasuleeno hadalkan ah waxaan u soconaa one man one vote ka inta laga tanaasulo dowlad goboleedada ha lagala tashto oo ha la isku waafaq wixii suuragal sida doorasho dadban oo la farsameeyo oo aanan ku dul shaqeyno qaabka la rabo loogu dul shaqeeyo. Yacni matalan hiiraan waxaan ka soconaa aniga iyo Maryam oo kalente, hiiraan hana loo diro 20 ruux, ha loo diro 20 ruux oo min 100 keenta aniga hala isoo doorato 100 aniga iga timiday iyo 1900 oo kalente 2000 ruux ha doorato maxaa dhibo jira. Yacni hal gudul shaqeeyo farsamo kasta suuragal, laakiin aslan aniga waxaan ka soo horjeedaa oo na tuunsanahay dowlad goboleedada inay qabaan oo in aaminsan yihiin meeshan waxa ku laaban inay tahay marka le one man one vote inaan soconaynin oo loo jeedo muddo kororsi farsamaysan way iska cadda.
Maryam Haaruun, adigu maxaad ku diidan tahay in beesha caalamka ay shirku goobjoog ka noqoto?
Waxaa la yiri hana loogu yeero maxay ahdo international community-ga, international community-ga we are tired annaga, sababtoo ah waxaan ka qayb galnay carta waxaa ku xigtay Djibouti, intaasoo dhan international community iyo wadamo shisheeye lagu soo sameeynaayo. Markii dambe haddana laba doorasho kala ku xigtay, doorasho walba oo la galaayo hal talaabo hore u soconaysa, hal talaabo hore loo qaaday. Maanta markaan anagii dhulkeenii intaan fariisanay isdhahanay, anaga guri intaan isku xiranay go'aankeenii uu naga go'an yahay, markii la yiri kii koowaad bay ku habboonayd horta hadday u baahan yihiin international community number one ma aysan dhihin one iyo two yaa laga soo baxay. Hadda waxaan u malaynayaa one iyo two qofka markay fool hayso markaasu wuxuu u baahan yahay maxaan dhihi lahaa registered nurse oo dhalisa buu u baahan yahay, laakiin cunuga markuu dhasho umulisaa dib loogu noqonaa looguma noqonaayo. Arintaasna waxaan ugu soo qaadanayaa meeshii one iyo two-ga laga rabay lagama soo qaadanin. Triga waxaa lagu xujeeyey prime ministerka aawe, prime ministerka aawe marka la leeyahay ayaga prime minister wax ka qusayay ma laha. Prime ministerka waxa waaye haddii baarlamaanka intuu fariistay shalay annaga cod buuxdo aqlibiyad ah u qaadna baarlamaanka haddaan nahay. Haddana codkii markii lagala noqonayo madaxweyne farmaajo kalama noqon codka, waxaa kala noqday golaha shacabka. Waaye golaha shacabka ayaga intay warqad u soo diraan ha yiraahdaan reasonka horta warqadda aad prime ministerka nooga bixisan hadda loo sheego, taas gooni waaye. Laakiin midda rasmiga ahoo la rabo baa waxay tahay meesha prime minister iyo prime minister aan iyadoon la dhihin madaxweynihii fadhiya maamul goboleedyadii iyo madaxweynihii baa shiraaya, intay shirka ka soo qayb galaan dadka ay ku matalaan oo labada gobol iyo barka iyo saddexda gobol ah ayagoo magacooda ku hadlaa inay soo fariistaan oo xibintii ay ku lahaayeen shirkaas ee ka gudoomiyaana ahayd.
Waxaan joognaa gabagabadii dooda, xalku muxuu yahay? Sideese ku guuleysan karaa wejiga saddexaad ee shirka dhuusamareeb? aan ku horeeyo xildhibaan Jindi.
Akhiiran waxaan leeyahay xalka wuxuu ku jiraa. Sababta ugu weyn oo nimankan u baaqdeen waxa weeye waxay aaminsan yihiin wax kasta meesha ka soo baxo oo khudbadii madaxweynaha laga soo bilaabo aheeday wax kasta oo meeshaas ka dhaco waxaan keenayaa golaha baarlamaanka. Waxay isley madaxweyne Dani waaba hadalyayba wuxuu yihi horumar haddii wax kastoon gaarna go'aankeeda aanan lagu dhaqmaynin waa aan waadeynaa. Marka nimankaas warkooda waa cad yahay, waxay ka cararayaan madaxweynaha wax kastoo la gaaro go'aan inaanay soconaynin. Sidoo kale ra-iisul wasaarihii la riday oo ra-iisul wasaarka hadda William soo magacaabin, marka waxay isleeyihiin waa aan waqti kaga qaadayna warka nimankaas warkooda waa cadyahay sababahaas ay u diidayaan. Xataa haddii waqti lagu daraayo one ma one bood lama gaari karo. Waxay mudan tahay marka mar kastaba waxa laga dhigaayo ama konton baa la ahaa walaashay waxay ka sheekeynaysaa hadda sidii isbedeladii waa sax. Isbedelku waa fiican, konton iyo koob waa boqol ha laga dhigo yaa boqol kale laga dhigo laba boqol ha laga dhigo haddii la rabo yacni dadka gobolka la isugu geeyo. Laakiin aslan boo nimankaas ma ku qanci karaano doorasho dadban oo qayaxana ma ogola oo madaxweynaha ma ogola mana qaadanayo. Laakiin dowlad goboleedyadu haddii janis loo siiyo ay intay ka soo qayb galaan wada hadalka u dhici lahaa way hagaagila. Laakiin sababta kallifaysaba in la tuhmo ama ay iska caddahay in doorashadu dib u dhaca loogu samaynayo ama lagu lug jiidayo ama la leeyahay muddo kororsi la rabaa looga dhex arkaayo waa one man one vote. One man one vote bil iyo laba iyo sanad haddii loogu dar xataa ma soconayso, suuragalna maaha.
Maryan, dhinacaaga maxaad ka soo gabagabaynaysaa oo uu xalku ku jiraa?
Horta haddii madaxweynaha muddo kororsi uu rabo maba uusan tagtayn shirka, labadaasoo lamid noqon lahaa because waqti uu dib usii dhigi lahaa. Haddii dadkii ugu horreeyay oo ka qayb galay qaybtii saddexaad ugu horreeyay 15 bisha uu dhuusamareeb taagnaa, muddo kororsi uu rabaa madaxweynaha lama dhigi karo. Waxaa muddo kororsiga iyo muddo kororsi la-aan dadka ka sheeganayo waxay ahayd inay miiska soo fariistaan, laakiin hadda waxay samaynayaan waa dib u dhac ku yimaada waqtigii laga hadli lahaa oo uusan sii dhaafin waqtigii hadda aan taagannahay. Nasiib wanaag annaga middaan maanta aan nasiib ku leenahay waxay tahay inaan albaabada nagala xiran baarlamaan, inaan nahay madaxweynihii uusan soo fargishanin wixii roolka aan kala leenahay uu yaqaano oo wixii go'aan oo heshiiska ay tahay annaga waxaan u taagannahayna uu fuliyey. Laakiin qori usudhiibka hadda taagan markaan ka hadlaayo waa ku faraxsanahay tallaabooyinka uu qaaday madaxweynahayga federaalka. Haddana gabagabadeeda waxaa ka soo bixi doona goole la yaqaano markuu nagu soo celiyay jawaabtana waxay u noqon doontaa qof iyo cod.
Intaas ayaynu dhegaystayaal ku soo koobaynaa xubinta dooda gaaban ee maanta oo igala qayb galeen Cabdirasaaq Axmed Maxamed Jindi iyo Maryan Axmed Haaruun oo labaduba ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. Tan iyo kulanti dambe, nabaday.
Haatan ku soo dhawaada barnaamijka dhaqanka iyo hidaha ee Axmed Faarax Cali Idaaja.
barnaamijkii dhaqanka iyo hidaha ee laanta af soomaaliga ee v o a da iyo qaybta dabaad oo ku saabsan maansadii uu xididku isu tiriyey. dhegeystayaal, raggii u seediga ahaa ee Sayid Maxamed ay isqoomeen dabadeedna uu u gebiyey kuma ekeyn oo keliya Sultaan Maxamuud Cali Shire oo wixii kala gaaray toddobaadkii hore aydan halkan ka maqasheen. waxaa isaguna jiray nin kale oo lagu magacaabi jiray Faarax Maxamuud Sugulle wuxuu ka mid ahaa madaxdii daraawiishta haweeney la odhan jiray Barne Maxamuud Sugule oo ay walaalo ahaayeenna sayidka ayay u dhaxday. Wuxuu kaloo ahaa daraawiishi siday u dhantahay ninkii ugu xoolaha badnaa, taasoo uu kula baxay naanaystii ahayd keligii maadle oo macnaheedu yahay keliga hantiile. Wuxuu ahaa afarta adduunyaba nin wax badan ka haysta oo dariiqada dhexdeeda hodan ku noqday. Maxaa haddaba dhacay? Waayihii daraawiishee dadkii wax ka qoray siday isku raaceen dhacdadii ugu darayd ee jiritaankii ururkaas gelgishay halistana gelisay waxay ahayd shirqoolkii taariikhda ku galay Canjeel Talawa ee inta shakiga kala geliyey ay ku kala jabeen. Hilaada 1908 ayay ahayd, meeshuna waa Gelingaale, dhul xoolo daaqeena oo markii ay la joogo xagga koonfurta loogu ambabaxo. Waxaa halkaas ku tiil xarumihii daraawiisheed ee taleex ka horreeyey Midood. Waa dhulkii ay ku buraaleeno xoolihii iyo raggiiba ay ugu bateen, beera falashada dhulkii ay ku barteen, ganacsigii badduna uu ugu furmay. Waxay ahaayeen berrimadii ay kaga soo kabteen 1904 olowlihii dagaal ee Ingiriisku uu ku soo qaaday iyo jabkii ciidan ee goobtii Jidbaale lagu markaday ayna ku naafteen. Iyaga oo ladnaantaas qaba qaranimona isbiday ayay gumaysigii Ingiriiska iyo kii Talyaaniga oo wada jiraa shirqool ba'an u maleegeen. Markay goobihii wax uga qaadi waayeen ayay kordhiyeen dagaalkii xagga dacaayadda ee magaca wadaadka lagu bi'inayay si looga kala eriyo guutooyinka u jidbaysan. Culimadii qaarkeed ayay abaabuleen, gaar ahaan qaadiriyadii awalba sayidka kula colka ahayd dariiqada saalixiyada inuu dalka soo geliyey. Kuwaas iyo rag horey daraawiish uga fakaday intay isku dareen ayay u direen Maka oo xarun u ahayd Sheekh Maxamed Saalax, sheekhii uu sayidku ijaasada ka haystay ee uu magaciisa ku dagaalami jiray. Halkaas markay tageenba, intay sheekhii hor fadhiisteen bay sayidkii ku dacweeyeen waxa uu falay iyo wuxuu safalinna way ka wada sheegeen. Dabadeedna warqad waanaha ayuu sayidka u qoray. Hase ahaatee, Owtaama Cumar Ciise Allah u naxariistee siduu buugtiisa qaarkood ku sheegay, warqaddii sheekha waa la farafareeyey. Nimankii uu gumaysigu soo abaabulay baa waanadii ku dhignay ceeb iyo cambaareys u rogay. Gadaalkiina xeebta elig daldala ayay ka soo rideen, sidaas bayna gacantii sayidka ku soo gashay. Wax ku qasbay iyo cid kula talisay toona garan mayne, warqaddii caynkaas ahayd sayidku ma uu qarin. Daraawiish ayuu u bandhigay, wuxuuna ugu celceliyey in Sheekh Maxamed Saalax loo sheeko xumeeyey. Hase ahaatee, rag awalba bukay ayaa taa u arkay ururka iyo hogaamiyahaba sabab ay ku wiiqi karaan. Raggaas baa waxay isu ku qabsadeen geed canjeela oo ku yaal tog aan xarunta ka fogeyn. Kobtaas bay dhowr maalmood fadhiyeen iyaga oo ka arrinsanaya haddiiba sheekhiisii uu daydiyey waxa ay sayidka ka yeelayaan. Aan dilno, rag baa ku taliyey, aynu meel ku xirro taladana kala wareegno, kuwo kale ayaa soo jeediyey. Aan xaruntaba u bannayno oo ka wada dhaqaaqnana, qaar kale ayaa yidhi. Laakiinse ka hor saddexdaas talo, intii aan midnaba lagu dhaqaaqin, nabad sugidiisa ayaa indha iyo dhaga badnayde oo sihii afgembiga sayidku wuu ka war helay. Dabadeedna nimankii canjeelka ku siray waxay noqdeen wax la dilay. Waxa inta la qabtay la xirxiray iyo kuwa baxsaday. Raggii haddaba baxsaday shirqoolkana waayeelka ka ahaa ayaa waxa ugu weynaa Faarax Maxamuud Sugule oo Faarax Dacay lagu naanaysi jiray. Sidaan soo sheegayna, uu sayidku walaashiis qabay. Maalmo yar kadibna dhankii Ingiriiska iyo Barbara ayaa lagu sheegay. Haddiiba Faarax Maxamuud Sugule wuxuu bilaabay inuu ururiyo ciidan uu sheegay inuu sayidka kula dagaalami doono, taasoo gumaysigii Ingiriiskuna uu ugu bogay inuu ku taageerayana uu ugu ballanqaaday. Isla shirqoolkaas tixa qurux badan oo uu ka tiriyey ayuu sayidku magaca Faarax ku soo qaaday, isaga oo haaraamaya inoona sheegaya inuu cillo ka maagaye aanay jirin sabab uu ula culoogo iyo wax uu u dhibaytoonay. Tixaasna waxaa ka mid ahaa niman yahow si daran baa qalbigu ii sadamayaaye sokeeyi iyo xigaala aanan sugin sannada maanta ahee Soomaali oo idili waysun iyo daybaaqe sullankooda naar iyo gun iyo saaruqyo ay helaaye sinjidhaanadiibay khataray saanjiga ahaaye oo waa seediyaashay waxyeelsaatan ii galaye saranama dhex ool faarixii seediga xulaaye ibliis baa sallaan kula degay oo saaxil kuu diraaye sucdi haddii uu leeyahay kufriga uma sujuudeene. Laasabdaar ceelka la yidhaahdo ee ku yaal cirifka galbeed ee dooxada Nugaaleed ayuu faarax xarunka dhigtay. Hase ahaatee isaga oo haba yaraatee aan weli wax duulaana qaadin ayuu geeriyooday oo sidee koox daraawiisha oo beledweyne kormeer ugu socota ayuu sayidku kula ballamay waabarkii inta aanay amba bixin inay soo maraan. Markay u yimaadeenna intuu goro dalaalaadshay ayay ka maqleen isaga oo leh dacayow daalinkiiyow dacayow daadufkiiyow haddaa duuyoy tiraahdo dameer eebbahay masiiyow haddaa diinay tiraahdo waryaa eebbahay ka daahiyow haddaa diriray tiraahdo lugaha eebbahay ka dabaryow. Dabadeedna wax kale uma uu sheegine intuu u duceeyey ayay ka dareereen. Kooxdii markay hawsheedii soo ibiday ayna soo kormeereen qalcadihii beledweyne ay ku lahaayeen wasiirada aamin iyo saldhige ayay soo noqdeenoo gudba eyl iyo xaruntii laga diray toos uma ay abaarine Nugaal sare afka saareen. Agagaarka Laasadaar kolkay soo gaareen ayay qabteen kura yar oo geel ceelka laga soo shubay fulinaaya. Hadday cabsiiyeen oo caga jugleeyeenna wuxuu u sheegay maalintaas war ay maqlaan kii ay ugu jeclaayeen. Wuxuu uga tibixsiiyey faarax dacay iyo rag tira yar oo uu isagu madax u yahay inay ceelka ku sugan yihiin. Markaas bay isagiina iska sii daayeen iyagiina xaggii ceelka u degdegeen. Wax yar kadibba waxay indhaha ku dhufteen faarax oo geed weyn harkiis doonyaysan welina cimaamadii daraawiisheed ee sayidku siiyey ay madaxa ugu duuban tahay. Isna markuu arkay kooxdii oo iyagana astaamihii darwiishnimo ay ka muuqdaan ayuu booday. Waxaase dabray cimaamadii oo inta ka dhacday lugaha isaga martay. Taasina odayadii daraawiisheed ee aynu soo gaarnay waxay ku macnayn jireen waxa faalax ku dhacay inay ahaayeen habaarkii la aqbalay ee sayidku uu ka daba diray kadib markuu daraawiishka fakaday. Si kastaba ha ahaatee maalintaas ayuu faarax geeriyooday isaga oo eersaday xabada absaar ah oo kooxdii daraawiishta ahayd ay la heshay isaga oo weli dhulka yaal cimaamadiina ku dabran. Gabay kale oo shirqoolkii canjeeltale waa uu sayidku ka tiriyey ayuu sayidigiis faarax dacay ku xusay. Waa gabay labada meeris ee ugu dambeeya ay Soomaalidu aad u taqaan kuna mahmaahdo. Waa labadii meeris ee ahaa hadday seedinima door ahayd dacay najaaseeye ha la isdilo dagaal waxaan ahayn daawo lagu waayey. Dhegeystayaal, barnaamijkii dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa aynoo joogabana toddobaadka soo aadan iyo ku kale hadduu eebba idmo.
Guud ahaan idaacaddii galabta dhegeystayaal waa naga intaas waxaa idinla socodsiinayay anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan iyo Ibraahim Xasan Danduray. Intaan mar kale kulmayno waxaan dhammaantiin idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.